Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në pjesën e fundit të emisionit ton të herës së kaluar, filluam studimin në kapitullin e 62 të librit të profetit Isaia. Në këtë kapitull gjendet dëshira e zjarrt e Mesias, shpëtimtarit, për gëzimin e pritur. Edhe në zemrat e besimtarve duhet të ketë një dëshirë të zjartë për të pritur gëzimin që po vjen. Sot besimtarët mezi po presin ardhjën e Krishtit që ai të na nxjerrë jashtë kësaj bote, në mënyrë që të shpëtojmë nga problemet tona. Ne e përdorim ardhjën e Krishtit si një mekanizëm arratisjeje. Njerëzit e fusin veten e tyre në telashe të mëdha dhe duan që Zoti të vijë dhe t'i nxjerrë jashtë. Kam dëgjuar një histori për një student të cilin miqtë e tij, studentët e tjerë, kishin qejf ta ngacmonin sa për të bërë shaka. Në net të caktuara pas darkës, ai dilte jashtë, ngrinte syt nga qielli dhe vetëm thoshte: "A sikur të vinte Zoti." Dhe i thoshte këto fjalë vetëm në netët, kur të nesërmen kishte lëndën e hebraishtes. Hebraishtja ishte një lëndë e vështirë dhe kur thoshte se donte që Zoti të vinte, ishte për shkak se nuk donte ta studionte hebraishten. Gjithsesi, pas diplomimit, ai u martua me një vajzë të bukur. Një natë para diplomimit, djaloshi doli jashtë, ngriti syt nga qielli dhe tha: "Shpresoj që Zoti të mos vijë edhe për disa ditë." Kështu veprojmë edhe ne shpesh. Kur gjërat shkojnë keq, duam që Zoti të vijë më një herë, sepse ndodhemi në një pozitë mjaft të vështirë dhe duam të dalim prej saj. Lexojmë në vargun e 6 nga kapitulli 62. Mbi muret e tua, o Jeruzalem, kam vënë roje që nuk do të heshtin kurrë, as ditën, as natën. Ju që i kujtoni Zotit premtimet e tij, mos rrini në heshtje. Kjo dëshirë është ngjitëse. Shpirti i jetur dëshiron të pi. Çdo person që mendon në mënyrën e duhur, mund të lutet për paqe në Jeruzalem dhe të dëshiroj atë ditë kur do të ketë paqe. Dhe mos e lini të pushoj deri sa ta ketë rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëja të lëvdimin e të gjithë tokës. Tani leti kthehemi njoftimit të Zotit për ditën e ardhshme. Lexojmë në vargun e 11. Ja, Zoti shpalli deri në skajin e tokës. I thoni bijës së Sionit: "Ja, shpëtimi yt po vjen. Ja ka me vete shpërblimin e saj dhe shpërblimi i saj e pararend." Ky njoftim është me vend përsa i përket kohës së tanishme, ashtu siç e tregon edhe ky varg. Shpëtimi i Izraelit është pjesë e planit të përgjithshëm të shpëtimit të Zotit. Ne duhet ta prezantojmë ungjillin tek çdo izraelit. Mesia është shpëtimtari i tyre sot. Ardhja e dytë e Krishtit do të thotë ardhja e dytë për të themeluar mbretërinë e tij në tokë për këta njerëz. Lexojmë në vargun e 12. Do t'i quajnë populli i shenjtë, të çliruarit e Zotit, dhe ti do të quhesh e kërkuara, qyteti i pabraktisur. Izraeli nuk mund të quhet një popull i shenjtë sot. Ata nuk janë të shpenguar sot. Jeruzalemi është një qytet i braktisur në kohën tonë, por do të vijë një ditë kur gjërat do të jenë ndryshe. Përvoja e shpëtimit të Zotit do të sjellë transformim në kombin e Izraelit dhe në tokën fizike. Njerëzit do të quhen një popull i shenjtë, dhe ai vend do të quhet i kërkuar. Sot e kundërta është e vërtet. Çfarë të ardhme të lavdishme që kemi këtu. Ndërsa lëm pas studimin në kapitullin e 62, do të nisim e njëherë studimin në kapitullin e 63 nga libri i profetit Isaia. Shtrydhësja e rrushit. Gjykimi në zemërim, shpëtimtari kujton mëshirën. Përmbajtja e 6 vargjeve të parë të këtij kapitulli është në kontrast me pjesën paraardhëse. Duket sikur del nga rrjedha e kësaj pjese të Isaias, por në fakt gjykimi paraprin mbretërinë dhe ky ka qenë gjithmonë rregulli hyjnor. Kur Isaia 53 përshkruan Krishtin ardhjën e tij të parë, thuhet se ai nuk ishte bukuri që ne ta dëshironim. Por në kapitullin 63 shohim madhështi dhe bukuri, gjë që e identifikon këtë pasazh me ardhjën e tij të dytë. Edhe dita e hakmarrjes identifikohet me ardhjën e dytë të Krishtit dhe jo me ardhjën e tij të parë. Ashtu siç e deklaroi qartë edhe vetë Zoti. Unë nuk gjej shumë kënaqësi në pjesën e parë të këtij kapitulli sepse këtu shohim zemërimin e Krishtit në gjykimin që po vjen të ngjashëm me një shtrydhës e rrushi. Pastaj pjesa e dytë e kapitullit zbulon mirësinë që manifeston Krishti kundrejt të vetëve. Lexojmë në vargun e parë. Kush është ai që vjen nga Edomi, nga Bocrahu, me rrobat e ngjyrosura me bojë të kuqe flak? Ky i veshur shkëlqyeshëm që ecën në madhështinë e forcës së tij. Jam unë që flas me drejtësi dhe jam i fuqishëm për të shpëtuar. Forma e përdorur këtu quhet antifoni. Ata që bëjnë pyetjen për atë që vjen nga Edomi, janë të pushtuar nga madhështia dhe bukuria e tij. Ai vjen nga Edomi dhe nga lindja. Në një vend tjetër na thuhet se këmba e tij do të prek malin e ullinjve në lindje. Edomi dhe Bocrahu janë vende gjeografike dhe duhen konsideruar si të tilla, por kjo nuk i vë kufi mendjes së frymës. Edomi është simbolika e mishit dhe e të gjithë racës adamike dhe këtu ne shohim gjykimin e njeriu. Lexojmë në vargun e dytë. Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e tua si ata që shtrydhin rrushin në gaviç? Në atë ditë njerëzit do të hynë zbathur në shtrydhësen e rrushit për të shtypur rrushin me këmbë. Lëngu i kuq do të dalë nga rrushi i pjekur dhe do të njollos rrobat e tyre. Kjo është pamja që shihni në këtë varg. Dhe kjo është arsyeja pse bëhet pyetja. Spektatorët shohin që ka gjak në rrobat e tij të bukura, një lloj sikur të kishte shtypur rrush në shtrydhëse. Dëgjoni përgjigjen e tij. Lexojmë në vargun e tretë. Gaviçin e shtypa vetëm, dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I shtypa në zemërimin tim dhe i shkela në tërbimin tim. Gjaku i tyre spërkati rrobat e mia dhe njollosa tër veshjet e mia. Vini re se është gjaku i tyre dhe jo i tij. Etrit e kishës së hershme i lidhnin këto gjashtë vargje me ardhjen e parë të Krishtit. Ata e keq kuptonin shtrydhësen e rrushit duke e quajtur si vuajtjet e Krishtit në kryq. Një interpretim i tillë është i papërshtatshëm, sepse gjaku mbi rrobat e tij nuk është gjaku i tij, por i të tjerëve. Ajo është dita e hakmarrjes. Ajo identifikohet me ardhjen e dytë të Krishtit dhe jo me ardhjen e parë të tij. Zoti Jezus e tha qartë këtë tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 4, vargjet 18 deri 20, kur lexoj nga Isaia 61 vargu i dytë. Zoti Jezus derdhi gjakun e tij në ardhjen e tij të parë, por kjo nuk është pamja që paraqitet këtu. Ai u shkel në ardhjen e tij të parë, por këtu ai është personi që bën shkeljen. Kjo është pamja e frikshme e gjykimit. Tani na tregohet arsyeja për gjykimin e tij. Lexojmë në vargun e 4. Sepse dita e hakmarrjes ishte në zemrën time dhe viti i çlirimit tim ka ardhur. Ai ka ardhur të shpëtoj përgjithmonë të shpenguarit e tij nga shtypësit e tyre të vazhdueshëm. Ky është gjykimi i Zotit mbi tokë dhe përcaktohet si dita e hakmarrjes. Lexojmë vargun e 5. Shikova, por nuk ishte asnjë njerëz që të më ndihmonte. Shtanga që askush nuk po më ndihmonte. Atëherë vetë krahu im më ka shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar. Zoti Jezu Krisht siguroi shpëtimin i vetëm kur ishte në kryq. Dhe gjykimi gjithashtu është vetëm puna e tij. Lexojmë në vargun e 6. I shkela me këmbë popujt në zemërimin tim. Ideja në tërbimin tim dhe bëra që të derdhe gjaku i tyre mbi tokë. Ky është fundi i njeriu të vogël mbi tokë. Mbreti po vjen në tokë me gjykim. Disa njerëz mund të thonë, po kjo është e frikshme, nuk më pëlqen. Pastaj, ashtu si struci i proverbës, ata do të fusin kokat në rërë dhe do të lexojnë Gjonin 14, ose ndonjë tjetër pasazh ngushëllues të shkrimit. Gjithsesi ne duhet të përballemi me këtë varg. Herën tjetër, Zoti do vijë në gjykim. A ju vjen ndërmend ndonjë mënyrë tjetër se si mund të vijë ai për të ngritur mbretërinë e tij? Imaginoni sikur Zoti Jezus të vijë ashtu siç erdhi herën e parë, si njeriu i Galiles, zdrukthari i Nazaretit, që eci në fshatra duke u thënë njerëzve që ai kishte ardhur nga qielli. Asnjë kom dhe asnjë kish sot nuk është e përgatitur t'i çojë çështjet tek Jezusi. Nëse janë të përgatitur, atëherë pse nuk e bëjnë këtë? Ai u refuzua kur erdhi 2000 vjet më parë dhe që prej asaj kohe vazhdon të refuzohet. Mua nuk më vjen ndërmend ndonjë rrugë tjetër se si duhet të vi ai herën e dytë përveçse gjykimit. Dikush mund të thotë, ky varg është në Testamentin e Vjetër. Në Testamentin e Vjetër kemi një Zot zemërimi, por kur mbërrim në Testamentin e Ri, kemi një Zot dashurie. Një nga arsyet se pse libri i zbulesës nuk është shumë familjar me liberalët është sepse është i mbushur me gjykim. Libri i zbulesës apo Apokalipsit është në Testamentin e Ri. Dhe gjuha që përdoret aty është gjuha më e ashpër në Bibël, përveç fjalëve që dolën nga buzët e Zotit Jezus që foli për qiellin më shumë se kushdo tjetër. Libri i zbulesës flet për ardhjën e Krishtit për të hedhur poshtë pa drejtsin, rebelimin dhe ligësin që është në tokë. Le të shohim një segment nga libri i zbulesës. Pastaj dëgjova një zë të madh nga tempulli që u thoshte të shtatë engjëve. Shkoni dhe derdhni mbi të dhe kupat e zemërimit të Perëndisë. I pari shkoi dhe derdhi kupën e vet mbi tokë. Dhe një ulçë relik dhe e dhimbshme goditi njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhuronin figurën e saj. Pastaj ëngjëlli i dytë derdhi kupën e tij në det dhe u bë gjaksi i një të vdekuri dhe çdo qenie e gjallë në det vdiq. Edhe ëngjëlli i tretë e derdhi kupën e tij në lumej dhe në burimet e ujrave dhe u bë gjak. Dhe dëgjova engjëllin e ujrave duke thënë: Ti je i drejtë, o Zot, që je, që ishe dhe që do të vish. I shenjti që gjykoi këto gjëra. Menjëherë kritikët do të thonin: Zoti nuk është i drejtë. Ai nuk vepron drejt duke bërë këtë gjë. Perëndia na bën të njohur se kur ai gjykon kështu, ai në fakt po tregohet i drejtë. Perëndia është i drejtë në gjithçka që bën, pavarësisht se çfarë mendojmë ne. Veç kësaj, nëse unë dhe ti do të krahasoheshim me këtë univers të jashtëzakonshëm, është më së dukshme që ne nuk vlejmë shumë. Mendimi im dhe mendimi juaj, madje edhe po të bashkohen, nuk vlejnë shumë. Ajo çfarë thot Zoti është e rëndësishme. Kur Zoti thot që ai është i drejtë, por ne nuk mendojmë kështu, atëherë kjo do të thotë se ne e kemi gabim. Perëndia është i drejtë në gjithçka që bën. Në librin e zbulesës, vargjet 8 dhe 9 në kapitullin e 16, shohim të shkruar: Dhe dëgjova një tjetër që thoshte nga altari: Po, Zot, Perëndi i plot fuqishëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta. Dhe njerëzit u dogjën nga një nxehtësi e madhe, dhe ata blasfemuan emrin e Perëndis që ka pushtet mbi këto plag, dhe nuk u penduan që t'i japin lavdi ati. Ju ndoshta mund të mendoni se e gjitha kjo mund t'i shtynte të ktheheshin tek Zoti, por ata nuk reaguan kështu. Në fakt, kjo gjë nxorri në shesh ata që ishin në të vërtet. Ashtu si plagët e Egjiptit bën në kohën e faraonit. Dhe ëngjëlli i pestë derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës dhe mbretëria e tij u mbulua me terr. Dhe njerëzit kafshonin gjuhët e tyre nga dhëmbja. Citova këtë pasazh të zgjeruar të Testamentit të Ri për të treguar harmoninë midis Testamentit të Vjetër dhe atij të Ri. Mos lejoni asnjërin t'ju thotë se ne kemi një Zot zemërimi në Testamentin e Vjetër dhe një Zot dashurie në Testamentin e Ri. Sipas Malakis kapitulli 3 dhe vargu i 6, Zoti nuk ndryshon. Perëndia i dashurisë është ai që i bën këto deklarata si në Testamentin e Vjetër, ashtu edhe në Testamentin e Ri, sepse ka dashuri në ligj, ashtu si që ka në fakt ligj edhe në dashuri. Gjykimi është i frikshëm, por Zoti Jezus do të vi me gjykim kur të kthehet në këtë tokë dhe ai nuk kërkon falje për këtë. Në këtë pjesë ne shohim se në zemërim Zoti Jezus kujton mëshirën e atyre që janë të tijet. Lexojm vargun e 7. Unë do të kujtoj mirësitë e Zotit. Lavdimet e Zotit për gjithçka që na ka dhënë, si dhe mirësinë e madhe që i ka siguruar shtëpisë së Izraelit, sipas dëmshurive të tij dhe sipas dashamirësisë së tij të madhe. E gjithë përmbajtja dhe qëllimi ndryshon befas në këtë pikë. Është një lloj sikur vjen nga errësira në dritën e diellit të mesditës. Është një lloj sikur vjen nga ezeza në të bardhë. Zoti ynë është i lavdishëm në shenjtëri, i frikshëm në lavdërime. Ai bën mrekulli dhe ky është vetëm një aspekt i cilësive të tij të shumta. Ai është i mirë dhe ai shfaq mirësi. Ai është gjithashtu një Zot i mëshirshëm. Nëse këto cilësi nuk do të ishin tek ai, atëherë të gjithë ne do të konsumoheshim sot. Ju siguroj për këtë. Ai duhet të vi me gjykim për të marrë në dorëzim këtë tokë. Mua më duket sikur ai u ka dhënë njerëzve një kohë jashtëzakonisht të gjatë që të kthehen tek ai. Lexojmë në vargun e 8. Ai në fakt kishte thënë: ata me të vërtetë janë populli im, biçë që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme. Kështu ai u bë shpëtimtari i tyre. Njerëzit e Zotit, këtu janë besimtarët izraelit dhe një grup i madh jo hebrejsh që do të kthehen tek Krishti gjatë periudhës së mundimit të madh. Sigurisht që në këtë moment kisha ka shkuar për të qenë me të dhe ka qenë në prezencën e tij për një farë kohe. Duket sikur ai kishte shpresa të mëdha për bijtë që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme. Por ata e kishin zhgënjur. Sigurisht që Zoti pret që unë dhe ti të jetojmë një jetë që e kënaq atë dhe ai na këshillon specifikisht për këtë. Mos e gënjeni njëri tjetrin. Lexojmë vargun e 9. Në çdo hidhërim të tyrin, ai u i hidhërua, dhe ëngjëlli i pranisë së tij i shpëtoi, me dashurinë dhe dëmshurinë e tij i çliroi, i lartoi dhe u solli tër ditët e së kaluarës. Sa të ëmbla janë këto fjalë? Unë besoj se ëngjëlli i Zotit nuk është askush tjetër veç se Krishti përpara mishërimit të tij. Ne na thuhet se në dashurinë dhe dëmshurinë e tij ai na çliroi dhe na lartsoi. Ai hyri në vuajtjet e njerëzve të tij. Në lidhje me shprehjen në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua, ka pasur një diskutim nëse ajo është pozitive ose negative. Ne kemi një evidencë të një dorëshkrimi të mirë për formën negative. Në çdo hidhërim të tyre ai nuk u hidhërua. Cila është e vërteta? Më lejoni të them se të dyja janë të vërteta, por mua personalisht më pëlqen më shumë shprehja negative. Më pëlqen t'ju jap arsyetimin tim. Kur Zoti shkoi përmes shkretëtirës me bijtë e Izraelit, ai nuk u pikëllua kur u pikëlluan ata. Për shembull, kur ata u kafshuan nga gjarpëritë e Helmues, ai nuk u kafshua. Ai nuk u pikëllua në çdo pikëllim të tyrin. Ai ishte si një nën apo një atë që qëndroi pranë tyre dhe priste për ta. Ai nuk donte të shkonte pa ta. Shtylla e res dhe e zjarrit ishin atje. Perëndia po priste për ta. Ai ishte i dëruar me ta si një nën gjatë 40 viteve përmes asaj përvoje në shkretëtirë. Një ditë nga dritarja e studiosime, pash që në rrugë, një nën po ecte me të dy fëmijët e saj. Një fëmijë ajo e mbante në krah, ndërsa djali tjetër i vogël ecte vetë. Ndonjëherë djali i vogël ndalonte dhe nëna e tij e priste gjithmonë. Ndonjëherë kur ai binte, shkëputej nga ajo ose bënte diçka që nuk duhet ta bënte. Ajo priste me durim. Priste me durim për të. Shpesh mendoja me vete: kështu është sjell Zoti edhe me mua gjithë këto vite. Unë bie ose futem në telashe dhe Zoti pret për mua. Kështu sillet Zoti me njerëzit e tij. Lexojm vargun 10 dhe 11. Por ata u rebeluan dhe treshtuan frymën e tij të shenjtë. Prandaj ai u bë armiku i tyre dhe luftoi kundër tyre. Atëherë populli i tij kujtoi ditët e lashta të Mojsiu. Ku është ai që i nxorri nga deti me bariun e kopesë së tij? ku është ai që vinte në mes të tyre frymën e tij të shenjtë. Unë mendoj se kjo është një referencë drejt për Izraelin, por në të njëjtën kohë është një pamje e të gjithë familjes njerëzore. Disa studiues të Biblës nuk mendojnë se kjo referencë është për frymën e shenjtë. Personin e tretë të hyni sepse Testamenti i Vjetër nuk përmban një dallim të qartë të frymës së shenjtë. Gjithsesi unë besoj se fryma që përmendet këtu është fryma e shenjtë që sot banon tek besimtarët. Edhe pse në Testamentin e Vjetër ne nuk kemi një dallim të qartë të veprës së frymës së shenjtë, unë besoj se këtu bëhet fjalë për të. Në vargun e 12 dhe të 13 do të shohim që fryma e shenjtë është ai që i drejtonte nëpërmjet të djathës së Mojsiut me kraun e tij të lavdishëm, që i ndau ujërat përpara tyre për të bërë një emër të përjetshëm, që i çoi nëpër humnera si një kal në shkretë të tjerë, që të mos pengoheshin. Të dashur miq, këtu po e mbyllim edhe studimin për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e kapitullit 63 do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.